Аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сансгч та бүхэнд явуучи мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ндагаас басан гаргийн 21 цагаас хүргэж байгаа айцаа хамтдаа тавцгаая оройтой амар цаг нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 16-ны 5 гаргийн дугаар шууд хөрөхөд бэлэн болоод байна. Студид хөтлөгч Чанцай Ами, найруулагч Чар Борхуугийн Чин Батнар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Адлиа Блор дүүрэн амтны уутыг нэ байгалийн орсноорлогтой Бомпари мөн Минопос хамтраа ажиллаж байна.
Шохрот тавч мэндийг хүргэе.
Я бүгдэнд нь чимд хүрэх.
За тийм. Таламсууд маань бол ундах га сонсож байгаа хэрэг
тий. Аа. Нойрны имээсэн байж.
Тий, нойрны имэж шүү дээ. За тэгэхээр 3 өдөр бит 2 янз янзын им ярьж байгаа. Тэгээд та нэвтрүүлгийн их нь ярах түүхөд авчихын дурдчихъя. За миний өдөр өндөр эрэлхийн элчтэй таарсан түүхийн тухай ярахаар бэлдсэн байна. Тэгээд бидний нөгөө түгээмэл мэддэг эрэлхийн элчээс арай өөр эрэлхийн элчийн тухай ярина гэх юм уу?
Ааха. Яг мэддэгээс өөр юм байна тий. Сонирхолтой юм. За би өмнө нь тасларч оруулж ирсэн. Тэгээд манай сонсогчдод бас сонирхолтой байсан баг. Үлгэр томгийн амьсгалт амьдтийн 2 дугаар хэсгийг нь үргэлжлэхээр бэлтлээ. Тэгээд энэ тентхийн л үлгэр томгоос үүдэлтэйг тийм юм сонисоно амьдтайсэн шүү дээ. Тэгний үргэлжлэлийг үргэлжлэхээр шийдсэн. За би эхлээд нь 6-ыг нь үргэлжсэн байгаа юм байна. Одоо би 7-т хосно үргэлжлээд ингээ явах нэ. За нэвтрүүлгийн ихэнд манайх одоо тэгээ нэвтрүүлгийн группт нэгдэж амжиг байвал нэгдээд ороорэ. Тэгээ тэндээс чинь бүх мэдээлэл авдаг. За тэгээ битэри магадгүй уншаагүй ч юм уу уншаад дөнгөрүүлсэн та сонсох гэж болно тийм ээ. Түүхүүд бүх тийм групп дээрээ байдгийн шүү. Ороод бас уншаарэ. Энээр үрхгүй бол уншаж уншаад унтаж болно шүү дээ.
Аа.
Нөр нэм хийдэг хүмүүс тийм
ээ. Оо тийм шүү дээ.
За ингээд хамгийн ихнийх нь хүргэх ихнийхээс нь буюу за 7-р хосон хүргэх гэж байгаа юм байна. 7-р нь болохоор Аподон гэдэг юм байна. За Аподон болохоор Христийн илчлэлт номонд гардаг тэнгэр илч гинэ. Тэгээ Яохны төгсгөл үзэгдэж байгаа чүтгэрийн морьтныг захирагч гэж явдсан юм байна л да. За тэгээд өөрийгөө юу духан дээрээ бурхны тамгагүй хинэгч болов хилэнцгийн сүүлээрээ хатгаад чүтгэрийн тахал тусгаж алдаг тамийн хаан гинэ. Им хилэнцгийн юм сүлтэй. За Иврийн судартч бас энэ юмд нэлээд өгүүлдэг. Тэгэхээр орчин үеийн ном судар тохимолт ч гэсэн энэ дүрийг нь маш их ашигладаг юм байна л та. За ер нь бол Христийн шашны домог зүйл гардаг сүрэл устгалын сахиус тамийн хаан ёрийн сүнсний удирдахч гэж явд юм байна. За Библи ялангуяа шин гэрэний илчлэлчтэй дээр гардаг аимшигтай дүр за гүн гүнзгий ангалын сахиус сүрэлийн ноёмж гэж нэрлэгддэг гинэ. За нэрнийх нь утга нь болохоор угаасаа сүрэл устгал гэсэн утгатай. Тэгээд үхлийн орон тамийн ангал гэж яригддаг юм байна л да. За энэ болохоор ихэвчлэн сатан тамийн нэгэн хүчрэх сахиус гэж одоо хүртэл нэрлэлтээд ингэ явж байгаа гэсэн. Эндээс харахад ер нь бол шэйл буюу тамтай төстэй газар нэг хэсэг үхсдийн нутагтл байдаг юм амт юм байна. За тэгээд юу гэж ярдэнгэ тэгэхээр тэдэнд ангалын сахиус ноён нь хаан болж өгөгдсөн байдаг. Түүний нэр нь Иврийгээр Апондон. Тэгээд өөр өөрөс нь устгагч гэж нэрлэгддэг юм байна. Тав дахь бүрээний үед ангал нээгдээд аимшигт зарцаануудыг тийм армиг гутартад газар дээр гарч ирдэг гинэ. Энэ царцаанууд нь болохоор хүнийг тарчлах хүчтэй тэгээд тэдрийг бол захирддаг гэсэн. Тэдэнд хүн шиг нүур, арслан шиг шүд, төмөр хуйг далавчтай, аимшигтай төрхтэй гэж дүрслэгдсэн байдаг юм байна оо. За тэгээд зөвхөн бурхны тушаалаар ажилдаг устгалын сахиус гэхээр арай өөр гэсэн үг. Сайн дураараа бол хүн гэж хүнөөгөө гэдэг юм аальтаа. Зөвхөн бурхны тушаалаар гэхээр нөгөө духан дээрээ хүнөөж болно болохгүй гэсэн тамгатай байдаг гинэ. Тэгээд тэндээс нь харж агаад үздэг гинэ. За зарим үз санаанд болохоор энийг сатантай ижил гэж тайлбарладаг гэсэн ч гэсэн сатанаас тусдаа тамийн нэгэн хүчрэх сахиусаа гэж үздэг юм байна. За 8-т нь болохоор энэ зургийн найруулагч үг бах тийм ээ. Чупа Кабра гэдэг юм аа. Энэ болохоор 1995 онд Пуэрто Рико түүнийг анхаарсан гэж ярилцдаг буюу 1995 онд чинь нэлээд сүулт бас харагдсан гэдэг. За тэгээд дараа нь болохоор өмнөд Америк, Хойд Америкт үе үзэгдэх болсон гэдэг юм байна. Энэ мал амьтнаар хооллолдог улаан үж тээ, хурд шүж тээ, дөрөн хөлтэй юм амтан гэж ярьдаг. Ер нь бол Латин Америкийн хамгийн алдартай нууцлаг мангасууд энийг мал амьтны цусыг сороод тэгээд ер нь бол нэг тийм актер олон хүнд харагдаад байдаг юм байна л да. Нэр нь болохоор сорох тэгээд эрээс нь ямааны цус сорогч гэсэн утгатай юм байна. Тийм. Тэгээд бүр анх бол 90-95 оны онд Пуэрто Рикод л гарч ирсэн. Тэгээд Латин Америк руу төгсөн гэж ярьдаг. За гадаад төрхийн хувьд болохоор газар бүр жаахан өөр өөрөөр дүрсэлтдэг гинэ. За яг хоёр төрлөөр дүрсэлдэг буюу нэг нь гүрэл шиг ногоон арьстай гэж ярьж байгаа. Хүмүүсийн ярьснаар одоо харсан гэдэг хүмүүсийг нь хэлснээр болохоор нэг юм том улаан өвч тэ өргөстөө арьстай хоёр хөл дээр явдаг амтай гэж дүрслэгцэн. Гүрүш юм уу? Нэг тиймэрхүү. Тэгээд ногоон саарал өнгийн хуурай арьстай тэгээд шүний амьдралтай маш хурдан гинэ. Дуу чимээгүй буюу ер нь бол ойрхон морхо явж байгааг нь сонсохгүй гэж хэлсэн байлээ. Чимээг өгдөлдөг харанхуй нүд нь улаан эсвэл ногоон өнгөөр гэрэлтдэг. За ямаа болон жижиг амьтдыг алаад бүх цусыг нь сорч өөрөө ингэ дуудаг гин. За хоёр дахь харагдсан төрх нь болохоор шилүүс шиг ер нь ол нохотой төстэй. Чупакабра гин. Энэ болохоор Америкийн нэг цусын Техас, Мексик, Өмнөд Америкийн зарим бүс нутагт нэг юм арьсгүй тэгээд хальт харуул нэг өвчин туссан нохотой айтгаар гэдэг гин. Өвдсөн юм байна л гэж харагддаг. За шар, хар хөх арьстай, үстэй, зарим нь үстэй байдаг, зарим нь болохоор ямар ч үрсгүй арьсаар ангив гэдэг. Хурц соётой, хумстай, махчин амтэн гэж байгаа. Дөрөн хүлтэй, эсэг зэм идэгч нохоо шиг болож маш хурдан хөдөлдөг. За тэгээд зарим тохиолдолд тэр цусын сорж амжаагүй бол яаж хийж байгаа л алчаад ингээд явждаг аа гэж хэлсэн байна. Ягаад энэ 95 онд Порторикогоос үүссэн гэдгсэн чинь 95 онд реактор хэтлэх болсон гинэ. Маш олон малын цогцос олдсон. Тэгэд хүмүүс яг юунаас болоод энэ мал нь одоо үхэж байгааг ойлгохгүйсэн юм байна. Тэгэ тэр гол нь олдсон бүх сэгцэмүүд нь болохоор цусгүй. Тэгэд зөвхөн нэг юм соёо шиг юм жижигхэн цоор хотол байгаад байсан юм аа. Тэгэ энэ хүмүүсийн амьд төр генетикийн туршилтаас гаргаж авсан амт юм уу та гэж янз бүрээр тайлбарлаж байгаа юм билээ. Ингээд Латин Америкаас ош тэр жигтэй тараад ингээд явсан. Малчид пермрууд мал нь учир битүүлэг байдлаар үхээд цусгүй болсон байна гэдэг мэдээлэл хүртэл араараасаа ингээд хүрсэн. Тэгээд бид жидл Америкийн нэг цусууд энэ цуурхал нь ахаад гарсан буюу. За ДНХ-ийн одоо туршилтыг хийж үзэхэд олон үл мэдэгдэх аратан үхсэн нохоо коид үнэгний ховор төрлүүдийг нэгтгэсэн байс гэсэн. Энэ амт. Тэгэхээр бодит амт бол тараад. Тэгэхээр туршилт хийсэн л баг зөв юм уу та гэж бодсон.
Харин тэ зург хөрөнд байгаад хайвал тод бодит юм биш үү те?
Тэгээ одоо энэ амтны сэг зэмэнүүд ингээ харагдаж байгаа. Тэнийг юм дөрөн хурц соёотой. Тэ нэг юм шалтан үсэхгүй ч юм уу юм шиг амт байгаад харах шиг гэх юм уу.
Тийм ээ. Гэтэл эдиш нь бол хүн биш юм шүү дээ те.
Биш. Амттингл яач тийм байлээ. За тэгээд шинжлэх ухаанаас юу тайлбарласан гэхээр аимшигт мангас гэж үздэгсэн дээ шинжлэх ухааны судалгаар дараах тайлбарууд гарсан буюу өвчтөе койт буюу үнэний төрөл ээж магадгүй гэж үзсэн. Хүнд хэлбэрийн арьсны өвчтөе койт нохо үнэг байсан тогтоогдсон байна. Нүд ДНХ-ээр шинжлэхээр за арьсны өвчин нь тэдний ер бусын нэг юм аимшигтай төрхтэй болгоцсон юм байж магадгүй.
Домгийн амт биш болж таарч байна. Тэр байд юм шиг байна.
Бодит амт болж таараад байгаа. За тэгээд айдас цуурхал нөгөө хэтрүүлэг буюу хүмүүс таархараал тэрийг хэтрүүлэл амьжигтай яриад байгаа юм байна л да. Тэгээд олон малчид чон зэрлэг нохо койтос олж амтнаа алдсан хэрэг нэ. Чупакабрагийн буруу гэж бодсон байж магадгүй гэж сүгждэг юм байна. За тэгтээ одоогоор бол яг хаанаасаа үүссэн байгаа юм бэ гэдэг нь ямар амт ямар учиртай амт юм бэ гэдэг нь бол юу хаагүй юм байна. Тайлбарлах чадаагүй л байгаа юм байна. Тэгтээ тэр хамгийн оновчтой тэр өвчтэй амт юм уу гэж
үзээд байгаа. Магадгүй өвдчихөр ер нь жоохон өнгөж салдаад хэцүү болчиход шүү
дээ. Хэд хэд удаа ингэж хүмүүст бол харагдсан юм байна. За андралч танилцуулаад үргэлжлүүлье. Адлавдлаар дүүрэн амцтны өө тэгнэ байгалийн орснорлогтой бомпари. За бомпари хамгийн анх хатуу чихэр байсан тийм ээ. Айгу хиттдэг байсан юм а. Баримлаад хэлбэртэйгээр гараад бидний өвөө эмээ аав ээж нарын дунд танигдчихсэн бол одоо хэлбэр бүтцтэй өршлөөд зөөлн чихэр буу. Ирзэний чихэр үлд болоод үйлдвэрлэлээ төлөө нэмсэн байгаа юм байна. Энэ чихэр нь ямар ч одоо химийн бодаг оруулагч амт оруулагч өнөр оруулагч агуулгагүй ширхэг бүн жимснээс бүтсэн.
Аа.
Би нэг уутыг идчихсэн.
Тийм, бид хэд бас нөгөө амтлаад үзэрэг би хөдөлөж чууд нөгөө ярхаас хүм бас хэргэлж үзнэ. Ер нь юмудаа тахвал тэгээд одоо хэргэлж үзээчгүй гэж яриад харс жоохон ойлгомжгүй ч тийм. Тэгээд сая ажиллаа яж байхдаа бас идлээ. Тэгээд бомпара эрдэн чихэрний давуу талаас нь дуртай юм бол химийн будаг үнэр оруулагч агуулаагүй нэг чихэр нь нэг бүтэн жимсний шүүс агуулсан одоо бөөрлөгн нэрслуун гэх мэтчилэн тийм. За тэгээд витамин С агуулсан тул 100% байгалийн найрлагатай зөөлн чихэр хэжилж болно. За тэгээд байгалийн орц найрлагатай 1 грамм ноогдох чихрийн агууламж нь маш бага байдаг гинэ. Тэгэхээр чихрийн агуулмж бага учраас бага насны хүүхдүүдэд бол одоо эцгийн хяналтанд орохуд бол их тохиромжтой байдаг аа гэсэн үг.
За ингээд идэт үзэхээр бусад чихрийг бодвол зөөлөн тэг хацгад ерөөсөө шүд өвдөхгүй. За ардаа нэг удаа идэхдээ идэж болох хэмжээг тодтгон бүр харуулад ингээд өгсөн байх юм билээ. Хэрэг хэмжээгээр идэх ингээд тий. Тэг хүүхдтэд хаяа чихэр авч өгдөг бол байгалийн орчны арилгатай гэнэс сонгоод өгөл зүгээр юм билээ. Ханаас ахын гэхээр Монгол орон даяар дурын бүх төлхөр тудал таалагдчихаг.
За хэмжээгээр захиалах бол 80-7-25-85 гэсэн дугаарлал бол өдөө захиалгаа өгч болох нэ.
Баярлалаа хамтраад ажилласан адл явдлаар дүүрэн амтны уу тэгнэ байгалийн орчны арилгатай бомпор байла.
Баярлалаа.
Айгу хийддэг гэж хэлээ гэж. За ингээд хөргөжлүүлэн одоо нэг үлгэр домгийн аймшигт амьтны 2 дугаар хэсэг нь та бүхэндээ хүргэж байна. За одоо бол 9 дахь амьтны хүргэж байна. За 9 дахь нь болохоор хар анис гэдэг нэртэй юм амьтан байна. Английн бүс нутагт сууршиж чөтгөр шуламс юм байна л даа. Энэ болохоор гадна төрхөөс харуул цинкэр арьстай аймшигтайгаар бүр ингээд чихүүцэн хөрмөр муухай инээдэг гэдэг. Энэ нь хүмүүсийн чихүүц айцыг төрүүлдэг. 19-р зууны үед тэдгэрийн тухай яриа бүр газар ингээд авч яасан. Эцэг эхчүүд сахилгуутсан хүүхдүүдтэй түүний тухай ярьж нэг айлгадаг гэсэн юм байна л да. За чи маяглаад байвал хараа анис чамаг ирээд авчин шүү гэд. За учир нь эдгэр шулмс нь хүүхдийн маханд ихэр турш маш их дуртай гэж түүхэнд бичигдэж үлдсэн байт юм л. Ер нь бол хүүхдүүдийн хүн өдөг гэсэн. За англи ардын аман зохиол дээр гардаг шулмс гэсэн үгтэй. Тэгээд хүний мах иддэг мангас эмэгтэй гэж төрслөгдсөн байт юм байна. За тэгээд ахууд амьдардаг хүүхдүүдийг агандаг харанхуй анхуужилдаг айдас төрүүлэм шулам гэж тайлбарласан байт юм байна. За гадна төрхөнд ингээд харуул түүний дүр төрх нь үнэхээр аимшигтай, муу ёрын хүчийг илтгэсэн байдаг. Хөх арьстай, хар хумстай, маш аимшигтай шүжтэй эмэгтэй. Нүд нь хурц шаргал буюу улаанаар гэрэлтдэг. Нөгөө хумс нь төмрөөр хийгдсэн юм шиг урт хэрнээ маш хурц байдаг. За тэгээд ямар хувц хунар хүмүүс тийм юм яад ингэсэн чи ихэвчлэн ноор хувцтай явж байдаг. Гуйлах чинь юм нэг тийм мөрөвдүүлэх байдлаар явж байдаг. За заримдаа бүр ямар ч хувцсгүйгээр нүцхэн явдаг гинэ. За зарим хөлбөр цуснд будагдсан амтаа буюу нэг хүүхдийн мах идчихэд ингээд цуснаа будагтаад явж байгаа нь бас харагддаг гэж шүү. За яг домок дээр юу гэж гардаг юм гэсэн чи хар анис нь Английн Leicestershire шир хотоос холгүй орших таан химийн газарт байрлах хар анис агуу гэх газарт амьдардаг гэж ярьж тийм байна. Тэрээр орой бүрээ болох үед агуугаас гарч ангуучилж эхэлнэ. Тэгээд ганцаараа орой үдэр гадуур явж байгаа хүүхдүүдийг байрж аваад махыг нэдэж арьсыг нь амьдэр нь өвчөд өглөгдөг гинэ. Ингээ хүүхдүүдээс гадна хонь үхэр зэрэг мал амьтныг бас хөнөөдөг. Олзоо өдөж дусаад арьсыг нь өөрийнхөө агуу хананд өглөгдгөрөл бусдаасаа бас өөр юм билээ. За тийм үнэхээр бодит хүн байсан юм уу гэсэн чинь зарим төвөгчд хар анис жинхэнэ амьд байсан шулам эсвэл хараал хийдэг эмэгтэй байсан байж магадгүй гэж үздэг юм билээ. Зарим их сурвалжууд болохоор хар анисыг үнэхээр амьдарч исэн агнис химийн нэгэн бөөтө ус холбож тайлбарлалт юм билээ. Их агнис химийн нэртэй үл мэддэг хүчтэй эмэгтэй дааны оролцоо амьдарч исэн гэдэг баримт байдаг. Тэгээ яг бодит хэсэг нь бол эргэлзээ тий олон хүмүүсийн хувьд бол хар анис нь зүгээр л английн ардын аман зохиолын нэг хэсэг гэж үздэг юм билээ. Яагаад тэгэхээр хүүхдүүдэд айлгах зорилгоор гаргаж ирсэн байж магадгүй. За тэгээ шулам болон харгас эмгтээчүүдэд төрсэн буюу нөх шулам гэж хэлсэн эмгтээчүүдэд хөнөөчдөг гэсэн шүү дээ. Амдаар шатаах ч юм уу те. Ингээд бас төстэй байдлаар харуулдаг байсан байж болно. За тэгээд бодит хүмүүсийн эсрэг шашны нөлөөгөөс болж гаргаж ирсэн гэж үздэг юм. Ягаад тэгэхээр зарим судлаачид хар анисийн түүхийг христийн шашин эртний бөө шулам нарыг устгахын тулд ашигласан гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр бас санаатайгаар чалбар гаргаж ирсэн ч юм уу та гэж харсан. Тэгэд энэ төрхн нэр үнэхээр ивгүүл төрхт юм блэ тэр зурцсан байхыг нь харсан.
Тийм ээ. Тэгээд түрүүний зураг дээр бол нэг тийм цэнхэрдүү нүдтэй юм шиг харалт харагдаад байгаа шүү.
Тийм хүүхэнгийн арьстай гэдэг аахгүй. Тэг том том тогоо нэг хүүхдүүдийг хийж чанждддаг гэж гарсан. Зурцлагдсан байлээ. За 10 дахь нь буюу Дибук гэж аа. За юудийн үзэл баримтлал Дибук бол амьд бие махбод эзэмшдэг сүнс гэж яддаг гинэ. Амьдрал болон амьдралын дараах ертөнцид Дибук амьдардаг. Онлоор бол энэ нь ургамал шавьч гэсэн байж болох юм гэж хэлээ. Гэвч ихэнх Дибукуд хорт сууршилтай байдаг бол учраас хүмүүсийн биед амьдрахыг илүү үздэг. Хүний биед орж амьдрахаа илүү үздэг юм лээ. Энэ домгоос сэдвсэн бүтээсэн аимшиг кино байдаг. За энэ хатан жигтэй мангасын талаарх ном зохиолууд ч гэсэн маш ихэр гардаг буюу еврей дардын аман зохиолт хэвшлэн гардаг юм байна. Хүний биед ингээд хяналт тавьдаг муу ёрын сүнс гинэ. Энэ нь нас орсон хүнийг тайван байж чадаагүй сүнс. Тэгээд амт хүний бид шингээд түүнийг удирчлага гэж үздэг юм байна. За Дибук гэдэг нь еврей хэлний наалдах шингэх гэсэн утгатай гинэ. Сүнс наална гэж яриад байдаг шүү. Угаасаа тийм юм байна. Тэгээд энэ ойлголт нь 16 дугаар зуунаас бүр гаралтай. За тэгээд Дибук нь нутгалагдсан, нугалагдсан сүнс, хараал хүрсэн сүнс, нүгэлтээ өгсөн хүний сүнс гэж бол хэвчлэн тайлбарлагддаг юм байлээ. За тэгээд нас орохтаа нөгөө нэг маш их нүгэл хийж байгаа өгсөн хүмүүсийн нэг муу хүн гэж ярьдаг тэ муу хүн тэгээ дээрэс нь өшөө хорслоор дүүр нас орсон хүмүүсийн сүнс амар тайван байхгүй болохоро дундын ертөнцид гацаад тэгээд хүний биед шингэж өөрийнхөө төр хүслийг гүйцээдэг сүнс л гэж яриад байгаа. Тэгээд бидний ухамсарыг хүнийг ухамсарын хяналтанда аваад өөрийнхөөрөө захирч ажилдаг гэсэн. Тэгээд шингэсэн хүнийхээ зан ааш хоолоо хөдөлгөө нөгөөшлөгдөд тэр өөр хүн шиг болдог уу чиний яриад байсан нэг түүх шиг гэдэг үгээр болдог гэсэн. За тэгээд зарим тохиолдолд биеийг шингээж авахдаа эзэмцэн хүнийг нь хүний болохоор хүчрхийлдэг бас гимтээдэг гин. За эзэмцэн хүнийхээ биеэр дамжуулж бусадтай ярьж ойлголцож ингэж чаддаг гэхээр оюун ухаантай болж таарат ашиг байгаа. Тэг өмнөх амьдралынхаа түүхийг яриад юунд их хорсоод байгаа юм ямар нүгэлтээ үхсэн бэ гэдгийг ярьж өгдөг гинэ. Оо би одоо энээсээ болоод ингээ үхсэн одоо тамар тавиа явчихдаггүй байна чамаг ална гэдэг юм. Ингээ ярьдаг гинэ. За тий алдартай түүгүүдийн юу гэдгсэн 18 дугаар зууны үед болохоор Вилнагийн гон химих Раврын нэг нэмэгтэйг Дипукас чөлөөсөн тухай томог байдаг. Дипукийн нэмэгтэй бид ороод түүнийг өвтгөж зовлон идэлүүлж байсан ба. Тэрийг нь гаун түүнийг хөөж чадсан гэж ярьдаг юм байна. За нэг юм Дипук бокс гэдэг байдаг гэний хайрцаг буюу орчин үеийн том үнэ ихээр 2003 онд гэж шүү. Нэг хүний худалдаж авсан хуучин модон хайрцагтай хамт сүнс тахаж ирсэн гэдэг юм яриа байдаг юм байна. Энэ хайрцаг нь муу инээрэг цацаад тэр хайрцагийг л авсан бүх хүмүүс нь өвчин тусаад харт арсан зүг зүгдлээ юу ч унтчих таа. Тэгээд хачин хачин үзэгдлүүдийг ажиглаад эхэлсэн ба. Тэгэхээр энэ нь одоо хүртэл байдаг ч гэж болно. За зарим тохиолдолд одоо шинжлэх ухааны үг тайлбарт ингэж гэсэн чинь сэтгцийн өвчин зан үйлийн эмгэгтэй холбож бас дайралт гэмээ тайлбарлалт гэмээ. Яагаад тэгэхээр дипукуд эзэмдүүлсэн гэх хүмүүс заримдаа хоолоо өөр хоолоо сонсож эхэлдэг, өөрийгөө удирдах чадахгүй болдог. За зарим тохиолдолд хүмүүс сэтгэлийн гүн хямралаасаа болоод нэг юм сүнсэнд эзэмдүүлсэн өөрийн ухаангуй болцсон байгаа юм уу та гэмээр зан авир гаргаж эхэлдэг гинэ.
Тэгээ магадгүй энэ тэгэхээр одоо тухайн хүн манд шал өөр зан гаргалттай болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр магад одоо сэтгцийн өвчтэй болоод ингэж яаж тооцоолж болох юм тий.
Харин тий. Сэтгцийн өвчнөөс бас нэг тайлбар. Яг шинжлэх ухаан бол тэг тайлбарлах юм байна л да. Шашин талаас нь арай өөр буюу маш хорсолтойгоор үсэн муу хүний сүнс гэж тайлбарлалт юм байна. За 11 нь болохоор Минотавр. За эртний Грекийн үлгэр домгийн амьтан болох Минотавр нь бухан толготой. Энийг бол харж байсан баг. Хүний биетийн мангасаага түүнд хүч чадал хорон санаа байсан гэж арга ухаан дутаж дарангуула тогтоож чадаагүй алагдсан юм түүхтэй байдаг. За тэгээд Минотавр нь болохоор эртний бас Грекийн домгод хөвчлэн гардаг. Хагас хүн хагас бух гэдэг юм. За Кретийн хаан Миносийн захиалгаар барьсан лабиринт дотор хоригдсон тэг хүн иддэг махчин амьтан байсан гэж үздэг юм байна. Минотавр нь бурхан хүний хоорондох нүгэлт холбоосноос төрсэн гайч биетэй гэж Грекийн домок зүуд бас үгүлдэг юм байна. За Кретийн хаан Минос болохоор далайн бурхан Посейдонд тахил өргөхөөр цагаан бухгүйс юм байна л да уулна. Тэгсэн чинь Посейдон гайхамшигт цагаан бухыг далайгаас гаргаж өгсөн боловч Минос түүнийг тахи оронд нь нөгөө хадгалаад өөртөө аваад үлдсэн юм байна л да. Тэнгүүд нь Посейдон урлаад Миносийн ихнэр Пасифаг тэр бухнд дурлуулах хараал хийц юм байна. Нөгөө бух хүн бийж ч одоо бухнд дурлах нь шүү дээ. За ингээд Пасифа бурханлаг бухнд татагдаад өрөөнд нь модон үнэ хийлгээд түүнд нуугдаж бухтаа нээсэн гэж бас үздэгэл юм байл та домогтол. За үүний үр дүнд яасын гэхээр энэ хоёрын дундаас хагас хүн хагас бух дүртэй Минотавр төрсөн гэж үздэг юм байна. Тэгээ хүүхэд байхдаа хүнээр хооллох шаардлагагүй байсан энэ уран байгаа байхдаа том болох тусмаа догшин махчин болж хувраад хүний мах идэхгүй бол ер нь бол яха болцсон юм байна. Тайвширга болцсон юм байна л та. За ингээ Минасан домогт барьлах чинь дэдлэг дуудаад түүнийг нуухын тулд гайхамшигт лабиринтиг бариулсан байдаг. За лабиринт нь гүнзгий төөрч болох олон салаас нь замтай хинж гарч чадахгүй юм зэнлийн нууцлаг байдлаар барьсан юм байна. За ингээд Минотаврын аймшиг тахил гэж бас болдог гинэ. Афины хаан Эгэ нэг удаа Креттэй дайцсан боловч ялагдаад жил бүр 7 залуу ир 7 бүсгүй Минотавр тахил өргөх гэрээ байгуулсан юм бүр. За энэ нь Минотавр аймд үлдэж хүний мах идэх ёстой гэсэн аймшигт заншил болоод үлдсэн юм байна. Тэгэхээр одоо энээсээ үсэл хүн идэх гэдэг юм юм бас үлдсэн юм байна.
Сайн юм тий. Гэхдээ нэг юм толгойг нь бол нэг харж хальт харж л байсан гэдэж байна. Ийм толгойтой амтан байдаг гэж.
За дараагийнх нь 12 дахь нь яриад өндөрлчээ. Суккубус гэж байгаа. Энэ нь болохоор эр хүний өдөг зоригтой эмгтэн үний дүрийг авдаг, дүр гаргадаг, дүртэй ч юм уу, демон гэж байгаа. Ялангуяа нөгөө далайн шулам гэл ярьдаг штэ, далайч тий сүнсийг сордог мордог гэл гой үзэсгэлэндээ бүсгүй гарч ирэл тэр л юм билээ. Ихэнхдээ эр хүний хуурм эхлээд өөртөө оролдог. Тэгээ тэдний үрийн шингэнийг цуглуулад бяцхан демоныг бий болгодог гинэ. Демонууд нь хохрогчдыг өөрөө болгоод аргандаа оруулна, тархийг нь угаадаг. Нэгсэндээ өөртөө шунхаа сэтгэл, найлынхаа ашаараа ирчүүдийг овстоод буруу зам руу татан оролдог буюу хормонон гэж манайхаар бол хормонон юм уу та? Нэг тиймэрхүү юм болчихдг юм байна л та. Европын ардын домок зүуд гардаг эмхтэй хэлбэртэй ер нь бол бэлгийн дурвслэр тижээгддэг чүтгэр гэж ярьдсан байна. Тэд ихвчлэн шүнийн цагаар ирчүүдийн зүудэнд ороод тэдэнтэй ойртоод тэдний амьдралын бүх эрч хүчийг нь өөртөө ингээд сорч авдаг юм байна л та. За хамгийн анхны дүрслэл нь болохоор Вавилон Ассирийн соёлд гардаг эмхтэй сүнс чүтгэрүүдтэй ихвчлэн холбогддог юм байна. За гатан төрх нь үнхээр гоё гойлог сэтгэл татан буюу хамгийн үзэсгэлэнтэй эмэгтэй дүртэй за хар эсвэл улаан өнгийн урт төстэй гэдэг гинэ. Тэгээ нүд нь ингээд тод ингээд хэрэлтчихэдэг. За заримдаа далавчтай. Тэгээд урт сүүлтэй, урт хумстай гэж дүрслэж тийм байх. Дээлэнхтэй маш үзэсгэлэнтэй харагддаг гэсэн тий. Яг үнэн төрхөө харуулахаараа үнхээр амжилттай болж хувирдаг гэдэг чийсэн. За тэгэд эрчүүдийн зүудэнд нь эзэмдээд уруудтаад сэтгэл хөдлөл бүх юм ингээд сорч авдаг. За тэгэд энэ зүудэнд нь орсныхан дараа энэ эрчүүд нь яд ин гэхээр ятраад суултаад за ерөнхийдөө бол үхлээр төгсдөг юм байна. Хамгийн их эрчүүд нь сорчдаг гэсэн. За тэдэнтэй нэг л удаа харилцсан хүн тэднээс салахд бол үнэхээр хэцүү буюу шууд л бараг дурлчих юм уу та гэж бодсон. За тэгэд олон лам нар шашны хүмүүс суккубуст эзэмдүүлсэн гэдгийг бол хүлэмжшүүлжсэн байт юм байна. Тэгэхээр бас хэцүү юм. Зарим тохиолдолд эрэгтэйчүүд зүудэндээ хайрцангуу бодит мэдрэмж аваад өглөө нь бүр ингээд хамаг тамираа бариад суй туйлдаад сул торой болсон байдаг аа гэж ярьсан байдаг юм биш үү. За тэгэд эн чинь бас эрэгтэй эмэгтэй гэж хоёр янз байдаг.
Тэгвэл эмэгтэйний бас зүудэнд орд юм байна тийм.
Тийм эрчүүдийг нь болохоор одоо ихдээ гоё эрэгтэй хүн орж ирээд эмэгтэйчүүдийн зүудэнд ордог. А гоё эмэгтэй хүн болохоор эрчүүдийн зүудэнд ороод нэг нэгэд хамаг юм ин сорч авдаг юм байна. Яг унтаж байхдаа сүнсэнд даруулах хүзэгдэлтэй их төстэй гинэ.
Сүнсэнд даруулахтай ажилт юм байна тийм. Гэхдээ хамаг эрч хүн чинь энергийн сорол ер нь бол зөөлөх тусмаа л тамирдаад байна гэсэн үг чинь.
Тийм зөөлөх тусмаа л тамирдаад байна. Тэгээ нэг зөөдөлч үл нөгөөтэй дахин дахин зөөдлмээр санагдаад.
Донт туулдаг гэсэн үг шүү
дээ. Тийм өгүүлээд байдаг. Одоо ингээл шүн унтаж байхад нэх гой заллуу зөөдөнд орч ирээл ойрхон байгаа гэвэл тэрийг л өгүүлээд байдаг байна шүү. Тэгээ өглөөс эрэхтэй хамгийн маа сорволцсон л ингээс ирэх юм байна.
Тийм ээ. За баярлалаа уурчлуулан дараагийн түүх рүү орцгоё. За дараагийн түүх маань эрлгийн элчтэй таарсан түүх байна. За нэлээ олон жилийн өмнө буюу 90 оны ихэр тухайн үед төсгөө 8 юм уу 9 настай байх үед болсон явдал гинэ. Өмнө нэг ярьжсэн даа нэг дээр үед солонгосчууд овог нэгтүүд ингэж нийлж амьдардаг тосгон байдаг басан гэд. Тэгэхээр нэг өсөндөө хамаатан саднуудаар онгод одоо нийлж амьдардаг тосгон гэсэн үг л та. Бүсгийн аав нь яг ийм тосгонд өсөж торонсон. Тэгээ хэдийгээр тустай гараа түнтэй суугаад үр хөвгтдөө болсон ч гэсэндэ айлын том хөө байсан учраас ихнэр хөвгтүүдээ аваад энэ төрсэн нутагтаа одоо тэр тосгон дээр очиж нэг сартаа нэг хоёр удаа тахилах хийдэг гэсэн. Тэгээд тахлах хийх үеэр солонгосын уламжлалт малгай, хамбууг зэрэг хүмсэж ирэх хүмүүс баггүй байдаг гэсэн. Тэгээд бүсгүйн өвөн ч гэсэндээ муу адил юм хар хүрм. Одоо энэ солонгосрол төрөмаг гэж хэлдэг юм. Солонгос үндэсний хувцалтаа өмсөж оролцдог гэсэн гэнэ. Гэтэл хамгийн тахил дээр бол ингээд яг хөө таад маань ингээд кинонэрээс ажиллаж ирсэн бол ийм хослолтой ч юм уу те нэг хар бараа хувцтай, дараахан хувцтай л хүмүүс одоо энэ тахилт оролцдог. Тэрнээс шүгдийн заавал одоо хамбууг өмсөх ёстой ч юм уу тийм байдгүй л дээ. Гэхдээ энэ охины өвөгийн хувьд те бол ингээд тэр тосооныхан тэр аяараа л ингээд хамбууг өмсөж ингээд тахилт оролцдог гэсэн юм. За тий бүсгүй тухайн үед нөгөө жаахан хөөтсөн учраас хүн болгол те одоо энэ тахилт оролцох үеэр ингээд хамбууг өмсөл те хар бараа хамбууг өмсөж ийм уламжлалт солонгос малгай өмсөх ёстой байна да гэж тоолох сүртэй зүйл бодлого өнгөрсөн юм байна. За тэгээд ямартай ч бүсгүйг гэр бүлийнх нь заавал уламжлалт хувцс хунар өмсөж тахилга хийдэг байсан учраас тухайн үедээ нэг одоо сүртэй юм бодоогүй ингээд өнгөрсөн. Тэгээд нэг өдөр аав нь ажилласаа нэлийн эрт тарж ирсэн гинэ. Тэгээд тухайн үед аав нь цагдаагаар ажилладаг байсан учраас 24 цагийн бараг ажилтай бэлэн байдалд байдаг. Тэгээд ихэвчлэн дандаа орой шөнө дундл гэртээ орж ирдэг хүн чинь гинтгэн өдрийн цагаар ирэхэд охин нэлийн гайхчлалтай. Тэр өдөр аав ээж хоёр нь хоорондоо ингээл юм яриад байсан. Тэгэхээр хүн яг бүтэн яриг нь сонсч чадаагүй. Ямар ч та ярьсан зүйл нь өвөө нь өөд болсон болтой л гэсэн зүйлийг хоорондоо хартаажсэн гэж байна. Тэгээ охины өвөө нь өнөө түрүүн хэлсэн овог нэгтнүүдээр нийлж амьдардаг жижиг тосгоны нилээ юм өндөрлөг хэсэгт байдаг юм ваарн дээвртэй байрнууд байдаг шүү дээ. Одоо бүр тийм ваарн дээвртэй байшинд амьдардаг гэсэн юм лээ. Тэгээ охин багтаа ихч тэгээ дүү нар хамаатан садынхаа хүүхдүүдэрээ шинэ одоо нэг овогтнууд цуглаж байгаа учраас баран одоо нэг хамаатан саднуудаар амьдардаг тосгон гэсэн үг аахгүй. Тэгэхээр энэ охин тэр нэг гэр бүлийнхээ одоо тэр дүүмүүд тэгээ нийлж агаад бид нараа цагаан сараар ингээл хөдөө очихоор чинь нэг баран тэр чигт нь тойрчдаг шүү дээ. Сумн дээр очингууд ингээл айл олноор ороо хүүхдүүд бэлэг аваад байдаг ш. Тэрнтэй адилхан энэ охин ч гэсэн баг багтаал ингээл тэр тосгон руу очих үеэрээ одоо сэбэд тун гэж хэлдэг юм ингээд золгонгууд мөнгө өгдөг. Тэгээ тэр мөнгийг цуглуулж явдаг гэсэн юм л. Тэгээ одоо ч гэсэн тэр дурсамж нь маш тод үлдсэн байдаг. Тэгээ тухайн үед жаахан хүүхдөөсөн болохоор үхэл гэдэг одоо юу гэдэг юм ерөөсөө мэдэхгүй. Тэгээд өвөө нь өөд болсон гэдэг нь заамартай ч одоо өвөө өмийг хингэрт би очихул юм байна даа л гэж ойлгосон. За ингээд ээж нь түүнийг хувцлаад охин эгч дүүгийн хамт дахиад зөндөө мөнгөтэй болох нь дээ гоё юм бэ гэж бөөм баяр явсан ма. Одоо бас л нэг золголт болдог шиг бөөндөр цуглаж байгаа хамчин гоё мөнгөтэй болох нь дээ гэж бодсоор өвөөг нь асварсан гэдэг ерөөсөө ойлгоогүй гэсэн. За тэгээд тэднийг тосгонд очих үед дандаа харанхуу бүүтгэр байдаг тосгон маш гэрэл гэгээтэй болсон байсан гэв. Тэгээд тэгэхээр айл болгон гэрлээ асаацсан. Тэгээд тухайн үед тосгонд оршуулах ёстой болох юм бол айл болгон гэрлээ асаагаад Тэгээ нөө солонгос үндэсний хувцас өмсөж гарч ирсгээд байсан гэнэ. Тэгээ ажил явуудал гарсан айлын хашаанд сүрлэн дэвсгэр ингээд одоо шалан дээр газарт ингээд дэвсээд хамаатан цаднууд нь цугларч уламжлалт хувцас өмсөж өгсөн, цугларсан байсан. Тэгээ охин жаахан байсан болохоор яг л найр наадам болж байгаа шиг үнээр гоё санагц. Өдөр өвөөг их нь оршуулгаас л гэдэж баг ойлгоогүй. Тэгээд охин уулзаг уудсан хамаатны хүүхдүүдтэйгээ уулзаа, тоглоол, их л цагийг зугаат өнгөрүүлж тээ. Тэгээд хүн ийм их цугласан өдөр охин хүмүүсээс мөнгө авдаг нөр мэдэн ш багасаа л тээ. Ингээд очиж мөнгө авдаг гэсэн учраас аа тэгвэл би өнөөдөр тээ энэгээр энд байгаа хүмүүс дээрээс очиод ингээд мөнгө авч болох юм байна да. Ингээд хүмүүс дээр ахмад настууд дээр очиод сайн байна уу? Би тэрний тэтдэх охин нь байна аа. Сайн байна уу? Өвөө эмээ гэл ингээд настангуудтай мэдлээд тэнгууд нөгөө хүмүүс нь 100 вон, 200 вон ч гэдэм юм ингээд 500 вон ингээд задгаа мөнгө өгсөн ма. Тэгээ охин үндэ өвөө эмээгээ байхаас уг нь жоох айдаг гэсэн нэ. Яа тэгэхээр уулын ингэрт байдаг тосго юм байна. Тэгээ гэрэл асаахгүй бол ер нь жоохон харанхуу. Тэгээ дээрэс нь өвөө гэх нь гэр нь хашаанд худагтай. Тэгээ ингээд харанхуу дуулын нэг юм ингэрт байдаг. Тэгээд өвөө гэх нь тэр нөгөө тосгон дундаас хамгийн өндөрлөг хэсэгт нь байдаг гэсэн учраас ер нь очиход жоохон айдас төрүүлдэг гэсэн юм байна. За гэтэл ажил явуудлын үеэр тосгоны бүх айл гэрлээ хасаадсан томчууд бүгдээрээ гэрийнхээ гадаа ингээ байцгаж суучаас нэг тийм амар мэдрэмж бол тухайн өдрөөс төрөөгүй. Тэгээ сэтгэл нь хөрсөн охин маань ингээ тосгоны хаа сайгу гүйж тоглоол. Яг гинтгий ахны хүүхэд болсон хань бид шинэ ингээ гэрлгээр ал усгүй юм ингээ орооч тэрэн шиг л ерөөс хөлсөд байна. Өвгийн давцаж очиод хоол унд идэя гэж бодсон ма. За ингээ өвгийнхөө гэрлөө буцсан. Тэгээ тухайн үед хүүхэд байсан учраас нэг тийм дүгдийн сүртэй зүйл бодохгүйгээр л ингээ лишээд шаачаал ингээ хаа хамаагүй тоглож авсан юм л дээ тийм. За тэгсэн нэг юм сонин зүйл харсан гэнэ. Тэгээ одоо яхав бодоход үнэхээр харж боломгүй зүйлийг л харсан байна да гэж боддог гэж байна. Тэгээ ажлын хөдөлгөөний үед томчууд бараг бүгд шахав ингээд хар малгай, хар уламжлалт хувц өмссөн. Тэгээд өвөөд нь хүндэтгэл үзүүлсэн. Тэгээд оршуулгаас нь одоо шил өвөө гэх нь гол гэрт нь ингээд хүндэтгэл үзүүлчихэд дараа нь нөгөө юм цайлах газар нь хажууханд нь ч гэдэг юм иймэрхүү байдалтайсэн юм л да. За ингээд өвөөд нь хүндэтгэл үзүүлчихэд нөгөө нэг баахан хар өнгийн хамбуу өмссөн хүмүүс ч ил тэр хүндэтгэл үзүүлсэн тэр өргөнөөс гараал ингээд хооллох санаатай хажуутал ингээд гэрлөө орсон юм байна. Тэгсэн тэдний хамгийн сүүлд нь тэдэнтэй цугл орж ирж байгаа бололтой нэг хүн хашаанд нь орж ирсэн гинэ. Бүгдээр л хар хувцастай байсан чинь тэр хүний ялгах зүйл нь юу байсан бэ гэхээр яг одоо Солонгос эрэлхий элчийн өмсдөг юм одоо уламжлалт юм хар малгай байдаг юм яг тиймэрхүү хар малгайтай. Тэгээд цав цагаан хувц өмссөн байсан гинэ тэр хүн. Тэгээд царайг нь харвал тун залуухан цав цагаан царайтай маш царайлаг залуу байсан. Тэгээд одоо гэхээр бол баг маш алдартай юм царайлаг жүжигчинтэй адилхан гэхээр үнэхээр тийм царайлаг яг хар малгайтай цагаан хамбуг өмссөн юм залуу. Тэр нөгөө цугулсан тэр гимнэл илэрхийлэх гэж ирсэн хүмүүс хамгийн хойтолд нь тагаж орж ирсэн гэдэг.
Зя амралчид танилцуулаад үргэлжлүүлье. Мину бас. За мину бас төхөөрөмжийн хэрэглэгчдээ бараа материал эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлж орлого ашиг өсөх гэдэг туслах эргэлтийн хөрөнгөний зээлийг санал болгож байгаа юм. За тэгэхээр эргэлтийн хөрөнгөө санхүүжүүлэхэд зориулж 100 сая төгрөг хүртэлх зээлийг 36 сар хүртэлх хугацаанд сарын 3.5-аас 1.5 үнэтэйгээр олгож байгаа хэ.
За авалт тавтлын дуртай юм бол барьцаагүй, шимтгэлгүй, өгсөн зээлнээсээ шимтгэл авахгүй, шуурхай, давтан зээл авах үрт хугацаа нотцсон юм байна. Тэгэхээр анхлан зээлдэгч зээлдэгчдэд нэг 12 сараас 18 сараас зээл одоо 12-аас 18 сарын хооронд зээл болгодог бол зээл авах тусмаа тэр хугацаач уртцаал авчна гэсэн үг. Тэгэхээр 36 сар хүртэлх болох боломжтой мэйлээ. За тэгээд дээр нэмэгдээд авах болгонд нь зээлийн хүүн буурдаг давадлалтай тий сарын 1.5 хувийн хүртэлх одоо хүүхтэй болох бүрэн боломжтой гэж хэлэгдсэн юм байна. За тэгээд давтан зээл авах хүртээ зээлийн хүү бас ингэ буур авчна л гэсэн үг.
За эргэн төлөлтийн таатай нөхцөлтэйгээр буюу өдөр бүр нэг баг дүнгээр шууд бас машинаасаа таталт хийгээд ингээ явах юм байна. Энэ нь бизнес эрхлэгчдэд ер нь бол баг дарамт үүсгэнэ л гэсэн. За сар бүр гэдэг нь сарынхаа тэдний өдөр төлнө гэсэн уламжлалт төлөх нөхцөл байдаг. За гурав дахь нь болохоор тохирсон төлөлт гэж байгаа. Бизнес нь өвөл баг орлоготой 100 өндөр орлоготой бас байж болно шүү дээ. Тэгвэл өвөл хүүгээ төлөөд баг дүнгээр одоо төлөөд 100 өндөр төлөөд байх нөхцөлийг хэлж байгаа юм байна. Хэдийд их орлоготой байх нь тэр үед нь солиод ингээ тохироод явах.
Тэгэхээр аюу ашигтай биш үү? За тэгээ миний хосын төхөөрөмжтэй байх хэвээр. За эсвэл шинэ хэрэглэгч болж ийж эргэлтийн хөрөнгийн зээл авах хэрэг нь үүсдэм байлаа шүү гол.
Албан тушаалын дугаар нь 1811-22, 1811-22, 24-7 цагаар 24-7-оор унших юм билэ. Баярлалаа хамтраач ажилласан минь уу бос байлаа.
Баярлалаа. За ингээд төхөөрөмжлүүлээ. За ингээ орж ирсэн хүмүүстэй хүн бүр мэдлээд суухыг хүрсэн маань. Тэр чууд оноо цайлаа цууцааж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгсэн ганцхан дээр цагаан хувцастай, тэр цагаан хүрэмтэй хүнтэй хин ч юусооч мэдлэхгүй ингээл чимээгүүл байгаадсан. Тэгээ тэр ир чимээгүүл л хашааны голд зогсоод хаа нэг тийш ширтэж гэнэ. Тэгээ охин буцаад гарах санаатай алхаж гаад тэр хүнтэй санамсаргүй харц толгорчиж. Ажиглалтаа тэр хүн яг л өөдөөс нь охин л ингээд би чамд харагдчих юм уу гэсэн харцаар харсгэнэ. Тэгээ охин чахав нөгөө хүн болгоноос л мөнгө аваал нөгөө мэдлжээс учраас сайн байна уу би тэдний тэддэг охин байнаа гэд ингээд ёслоод мэдлсэн. Тэгсэн тэрээр охиныг юусоо тоохгүй чимээгүй хүн л урагшаага хараал тос зогсоодсон. Тэгээ охин дотор бодсон маань л да. За за өнөөдөр бүхэн мөнгө өгдөгөө өдөр юм байлгүй дээ гэж бодоод ингээд цаашаа явсан. За тэгээд ахагч нартайгаа хамт хэсэг тоглож хагаад дахиад өвөгтэй хөөхлөмжтэй ялангуяа тоглоол өөсөлөө санглаа гэж эргэж ирж. Гэтэл түрүүн таарсан цагаан хүрэмтээр өвөгийнх нь гэр болгоод оо хажуутлын айлын дунд чинь хашаа байгаа шьт. Яг тэр хашаан дээр гарчсан зогсчихсэн гинэ тэр цагаан хүрэмтэй хүн. Тэгээ охин тхэн хөвгчлээ санагдсан юм байна. Гүй нэг яага тийшээ гарцсан болоо. Өстө мундаг юм аа ийм өндөр тэг хашаан дээр яаж авирсан юм болоо гэл. Тэг гүүж очвол өвөгт болохоор ахата наана юу хийж байгаа юм бэ? Хин нэгний хүлээж байгаа юм уу гэж асууж. Тэг охин баг бахын л юм тун яраас хөөхтөсөн л да ямар санта аав нь бүр ингээд байг шулганж яадаг болчмор гэж очилдаг байсан юм байна. Тэг хүн хөөхт юм чи гэдэг нэг үүдээ сонирхсан юм ингээд шууд тэнэс ч юм уу очиад асуучдаг. Тэг охинд тэр ах ингээд хашаан дээр байгаа нь үнэхээр хөөгчлөлтөө санагдаад тэг ласралтгүй л асууцсан гэнэ. Ахата яа гарцсан юм бэ? Наанаасаа юу хараад байгаа юм бэ? Гой харагдаж байна уу? Яаж авирсан юм бэ гэл. Тэгсэн өнөөхөр аажухан толгоогоо доош гутаалгаад охин руу харснаа гэж хэлээд харцаараа ерөөхдөө чимээгүй гэсэн тохоо гэсэн нь. Тэгээд энэ үед яагаад чим хамаг шаруулсан болсон юм аа энэ охины. Өөрөө яагаад идэмтэхгүй ямар тач жоохон айдас төрсөн. Тэгээд за ер нь бол чимээгүй байж хэлж байгаа юм байна гэдгийг ойлгоод ингээд гэрлүү явсан. Тэгээд гэртээ ороод ээж дээр очивол ээжээ тэнд цав цагаан үрэмтэй ах хашаан дээр гараа зогсцсон намайг чимээгүй гэж тэгэдсэн гэж хэлж. Тэгээд ээжтэй хэлсэн чинь ээж нь тухайн үед ажил явуулдаг гэж нэг хоол унд хийж суучаас айгүй завгүй байсан. Тэгээд үгүй чи юу яриад байгаа юм? Алив чи дээрд ихч дээр очиж тоглолтой ээж нь завгүй шүү дээ гэж явуулж. Тэгээд одоо бодохны тэр цагаан хувцастай хүн ирэлгийн хэлж байсан байж таарч байгаа юм л да. Хар малгай, цав цагаан хувцастай, тун царайлаг, үндэсний хувцсан дээр өмсдөг тийм хээтэй гуталтай байсан. Тэгээд түүний зогсчихсан хашаа одоо нэг варн дээвэр одоо хавтантай хашаа гэх юм уу. Тэгэхээр хүн зогсоход ч юу нэг хэцүү юм байлаг халтраад байдаг. Тэгэхээр тэр хүн болохоор баг нэг юм агаарт хөвж байгаа юм шиг тийм сонин зүгээр л бид нар газар зогсож байгаа юм шиг л ингээл амар тайван. Юу ч ямарч тийм одоо төвгүй ингээл зогсож байгаа нэг сонь санагдсан. Тэгээ дараа нь ээжээсээ сонссон юм байна л да. Яг энэ түүхийг ярьж өгвөл би нэг тийм хүн харж ирсэн гэдэг. Ээж дээрсэн чи ээж нь юу болсон тухай ярьсан ба охины өвөө өөд болсны дараахан тэр хажуутлынхаа одоо хөршийн айл гэсэн үг. Тэгсэн хөршийнх нь ах одоо нэг эмэгний одоо тэр одоо хажуу хөршигтэнд амьдардаг ус нэг эмээ хоёр хортон шавж устдаг хор угаад ингээ нас орсон гинэ. Тэгээ өнөөх цагаан хувцастай хүн хажуу айлын хашаал дээр харсан, хажуу айл руу хараа зогсчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг ёсондоо яг өвөгийнд нь ажил явуулт гарцсан байх нь байгаад байгаа шүү дээ. Өвөн талд өгсөн тий. А гэхдээ хашаан дээр ингээ гараа зогссон, хажуу айл руу ширтчихсэн гэдэг маань тэр хоёр хүнийг л авч явах гэсэн юм болоо та гэдгийг нь сүүлдэл өрхөд ойлсон юм аа л да. Тэгээ дээрэс нь энэ хөршийнх нь хоёр хүн өөд усны дараахан бас энэ хүү нас урсан юм байна. Тэгээ тэр хүү болохоор энэ охиноос нэг хоёр л насаар ах. Тэгээд ер нь байнгал тоглоддог л ихэл найзалдаг хүүхдүүсэн юм л да. Тэгсэн чинь маш юм сонирн байдлаар их юм уу. Энэ хүү нас урхаасаа өмнө хэд өдрийн өмнөс хэлэхгүй эмээ ингээ харагдаад байна. Эмээ миний өдөнд үзэгдээд байна гэдэг юм. Хилдэг ээж авта хилдэг ус аа. Гэвч ээж авна болохоор ч таахгүй чи энэ юм дими балаа юм яриад байгаа юм бэ? Аль хэдийн өөд ус нас урсан хүний чи чүүд ямар солиотой юм бэ гэх. Ингээд нэг өдөр ажилдаа авч хүр ингээ гараа авцсан чинь нөгөө хүн хачирхалтай нь эмээ нь яг хаана хор ууж нас ураад олцсон яг тэр газарт нь адилхан хор угаад нас урсан байдлаар олцсон гэдэг. Тэгэхээр тэр цагаан хувцастай ирэлхийлж хажуу айлын ингээд 3-3 хүнийг авч явсан л болж таарч ахш байгаа. Тэгэд гол нь энэ цагаан хувцастай хүний тэнд байсан юу гэсэн хин ч олж хараагүй. Тэгэхээр охин хүүхд байхдаа ч гэсэн асуусан л байгаа юм л да. Тэрийг харж байгаа юм дийм цагаан хувцастай гоё хувцастай ах байна. Гоё царайлаг ах байна гэдэг ингээд асуусан. Юу хин ч харахгүй л байсан. А ганцхан энэ охин л харсан болж таарч байгаа юм л да. Тэгэхээр уган солонгос бол ирэлхийлж хэвчлэн хар хувцастай байдаг. Тэгэд тий түүхэн дээрээ ч гэсэндээ дандаа л хар хувцаар дүрслэгдэн л дээ. Гэхдээ тийм уламжлалт хамбууг өмсдөг. Тэгэхээр энэ дээр яриад байгаа цагаан хувцастай одоо эрхлэгийн хэлж бол ер нь баг ховор. Тэгээ яхаа би жоохон сонирхоод ингээд мэдээллийг нь хайгаад үзсэн чинь хятадд бол яг ийм цагаан хувцастай эрхлэгийлч байх нь байдаг гинэ. Тэгээ солонгост ч нэг хүн нас урлаа гэхэд эрхлэгийлч нэг хэн одоо ганц ирэл хэлчихгүй гурван ирэл хэлчих нэг хүнийг авч удах байхгүй. Тэгэхээр энэ тохиолдол бол ганц хүн ирээд ингээд ганц ирэл хэлчих авч авч өгсөн шүү дээ. Тэгэх хятадын түүхэнд бол цагаан хар хувцастай ирэл хэлч гэд хуйла байдаг. Гэхдээ энэ нь ялгарх зүйл нь юу гэхээр цагаан хувцастай ирэл хэлч нь сайхан сэтгэлтэй энэ насандаа сайн үйл хийсэн хүнийг авч яваа дивачанд хүрэх гэж авч удах юм байна. Харин хар хувцастай нь болохоор хорон санаатай нүүл үлдсэн хүнийг там руу авчих гэж авч удаг гэж хятадын түүхэнд дурдагддаг гинэ.
Тэмүүдэ сахиусан тэнгэр болчиход байна.
Тийм. Тэгэхээр энэ түүхийн сэтгэлдэл дээр би яг нэг сэтгэлийг уншиж үзсэн чинь цагаан өнгийн хувцастай эрэлгийн элч гурван эрэлгийн элчтэй дүүцэх хэмжээний хүчрэх эрэлгийн элч байдаг гинэ. Тэгтээ гол нь тум мундаг тэн насандаа сайн үйл хийсэн ийм нэр хүндтэй хүнийг деважин руу авчих гэж авчирдаг гэсэн юмсэн. Тэгэхээр бодвол одоо тэр хажуу хашааных нь хүмүүстэй сайн хүмүүс лээс юм болоо. Тэгтээ одоо амь орлоноос орсон шүү дээ.
Санатаар уусан болов уу? Санамсгүй очих уу? Тэр нь өсөн юм
тий. За ингээд бүсгүй насанд хүрснийгээ дараа дахиад нэг удаа эрэлхийлж олж харж ясан. За тэр нь 20 үлөө 21 настай байх үедээ гинэ. Тэгээд 2002 оны хүлэмжийн дэлхийн аврах шалруулах үеэр бүсгүй найзуудаасаа төрүүлээд ганцаараа машинтаа олцсон байсан. Тэгээд солонгочч 2002 он гээл хүлэмж гээл бүгдээрээ баг ингээд хүлэмгээр амсгалж ясан үе. Тэгээд найз нөхдөрөө цуглаал идэж уцгаагаал. Тэгээд энэ бүсгүй маань ганцаараа машинтаа суучихсан. Найзуудаа хөргөж өгчлээ. Тэгээд тухайн өдөр нэлээд усан ширүүн бороо тавьсан өдөр. Тэгээ жолоо барихаас өөрөө ч гэсэн жолоо бариад удаагүй байсан учраас жоохон айцтай ингээд нэлээд болгоомжтой жолоо барьж ирсэн байна. За ингээд арай гэж найзынхаа байр руу орох гээд иргэсэн чинь нэг юм хүний хөл харагдсан, нэ халтгал харагдсан байна. Тэгээд гоочд юу хөл харагддаг үлээ гэдэг ингээд харсан чинь хав хар өнгийн хамбуг те уламжлалт солонгос хувцас өмсч өгсөн ийм цэнхэр туяатай. Тэгтээ одоо үгтэй бүтэн биеийн ийм цэнхэр туяатай мөртлөө цагаан арьстай гинэ. Тэгээд хар уруултай ир зогсож байсан юм байна. Тэгээд тэр хүн чигээрээ хаа нэг тийш ширтэй зогсож байсан. Тэгээд бүсгүй гайхсандаа машина өөрөө мэдлгүй зогсоодсан юм байна л да. Тэгээд гадаа нилээ айхтар ширүү бороо зүтгэж байсан мөртлөө хамгийн хашралтай нь тэр хүн дээр ерөөсөө бороонд норохгүй, хувцс нь ерөөсөө бороонд норохгүй. Тэгээд айхтар шуурж байгаа шүү дээ энэ ч аян цахилгаантай. Тэгсэн мөртлөө энэ хүний хувцс нь ийм зөөлхөн сэвшээ салхинд хөдөлж байгаа юм шиг зөөлхөн хөдөлж байгаа гэнэ. Тэгээд бүсгүй сайн харгаснаатай толгоёо эргүүлээд харах мөчөд өнөөх хэрэгтэй харц тулгарцсан. Тэгсэн тэр үед яг нөгөө багт нь харж исэн шиг би чамд харагдчихаа мó гэсэн харцаар харсан ба. Тэгээд бүсгүй айсантай гинтхэн машинаа шууд огц мургашаа хөдөлгөөд найзаас асуусан маа болдог. Гүй чи харсан уу би юм уу харлаа гэд. Найз нь ч гэсэн нэлээ айц. Гүй би харсан харсан хүн юм уу юу юм бэ гэд. Тэгээд хоёулаа айгаад арын одоо машиныхаа иргэдэгдэг камераараа харсан чинь ямар ч хүмээ байгаагүй. Тэгээд хоёулаа эргээд машиныхаа арын цогоор харсан боловч бас л юу хүн байгаагүй. За ингээд найзыгаа гүчи одоо хуртуураа би айгаад нэрээс буцлаа гэд. Тэгээд найзыгаа оруулчаад өөрөө буцаснаатай ингээд буцаад нөгөө хаалгараа гарсан маа юм л да. Тэгсэн чинь дахиад нөгөө хүний тэр байранда ингээд зогсож байсан. Тэгээд гадаа аян цахилгаан дуугараал нилээ хүчтэй бороо орчихсон мөртлөө яагаад ч юм тэр хүн юусо бороо нөрхгүй. Тэгтээ энэ удаад л юу ч өөрлөө ингээд хараагүй гин л дээ. Хувцсан бол ингээд хуй хуур байсан. Тэгээд бүсгүй өөдөөс нь харах вэ гэдээ айсанда шуудхан ингээд цаашгаа хөдлөөд тэгээд энэ утлаас хойш дахиад нэг ч удаа ирлээлж хараагүй юм байна.
Сонил юм тийм ээ. Удаа харагдчихин гэдэг чинь.
Тэгээд энэ дээр яг юу бид одоо гэдэг нь бич одоо тийм мэрэгчлийн төвд ирэл ээлж судалдаг ч юм уу яг энэ дэлхийн мэдлэгтэй юм бол биш аа. Гэхдээ орчуулсан төхөлд дээр төлхөө харахад бол цагаан өнгөтэй ирэл ээлжүүл гэж баг дүрдэгддгүү. Тэгэхээр өнөөдөр мэдэж авсан зүйл бол ингээд цагаан өнгөтэй ирэл ээлжүүл байх нь байна. Их хүчрэхэг. Тэгээд дээрэс нь юм сайн үйл хийсэн хүнийг авч явуудгаа л гэдэг чинь. Тэгээд ирэл ээлжүүл зарим хүнд харагдах нь харагддаг. Яг нэг одоо авч явах гэж байгаа хүндээ л харагддаг гэж хэлдэг шүү дээ. Гэтэл бас зарим тохиолдолд хүмүүстээс харагдана хүүхдэд ч гэсэн харагдах тийм тохиолдол байдаг юм байна.
Яг оны нэг өөр өөр дүрээрээс харагддаг юм шиг байна. Зя баярлалаа. Энэ төргээд нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн студид хөтлөгч Анцаа Амийн найруулагчаар Борхогийн Чимпатнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраачгаар Адал Явдлаар дүүрэн амчтны утгийн байгалийн орс найрлагтай Бомпари мөн Мино босойлоо. Урагшлуулын томчуудын шууд нэвтрүүлгийн өглөө амсуусараа түр баяртай. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Амар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.